ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start คนเราต้องเคยมีหนึ่งเกมเก่าที่ทุ้มอยู่ในใจ Starlord ก็เช่นกันช่วงกรุเกมเก่าวันนี้จะมาเล่าหนึ่งเกมในความทรงจำที่ไม่รู้จะเรียกว่าชอบได้อย่างเต็มปากแต่ก็อยู่ในใจเสมอมาราวต้นยุค 2000มีฝาแฝดที่ดังระเบิดระเบ้อชนิดที่ว่าใครๆก็ต้องรู้จักเป็นฝาแฝดสาวผู้ทรงเสน่ห์แจ้งเกิดจากวงการซีรีส์ก่อนจะมาเล่นหนังและมีสินค้าต่างๆในนามของตัวเองพวกเธอคือฝาแฝดโอเซนประกอบด้วยแมรี่เคทและแอชลีย์โอเซนทั้งคู่ถือกำเนิดวันที่13มิถุนายน2529ที่เมืองแคลิฟอร์เนียเมื่ออายุเพียง6ขวบแม่ได้พาพวกเธอไปออดิชั่นและได้แสดงในซีรีส์ Full House ในที่สุดด้วยความที่กฎหมายของอเมริกาไม่อนุญาตให้เด็กแสดงในซีรีส์นานเกิน20นาทีต่อตอนทำให้ทั้งคู่ต้องรับบทเป็นตัวละครเดียวกันแต่สลับตัวระหว่างการถ่ายทำเพื่อไม่ให้เกินเวลาพวกเธอมีหนังทีวีและรายการทีวีเป็นของตัวเองในยุค2000ต้นๆมีแสดงหนังโรงบ้างแต่เรื่องหลังๆก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนักในปี2012ทั้งคู่จึงออกมาประกาศอำลางานแสดงเพื่อหันไปดำเนินกิจการแฟชั่นที่ทั้งคู่เป็นเจ้าของแบรนด์อยู่แล้วซึ่งต่อมาครอบครัวโอเซนก็ได้ส่งน้องสาวของสองฝาแฝดอย่างเอลิซาเบธโอเซนเข้าสู่วงการบันเทิงแทนซึ่งทั้งโลกก็รู้จักเธอในบทของแวนด้าแม็กซิมอฟหรือสกาเลตวิชในหนังมาร์เวลหลายเรื่องด้วยเสน่ห์และความน่ารักของทั้งสองสาวทำให้ในช่วงที่ฝาแฝดคู่นี้กำลังโด่งดังและกลายเป็นไอดอลของยุคได้มีการผลิตสินค้าทั้งหลายตามออกมาที่จะพูดถึงในวันนี้คือวิดีโอเกมโดยที่มีวิดีโอเกมที่นำชื่อและหน้าตาของพวกเธอมาใช้ในเกมมีทั้งหมด10เกมได้วางจำหน่ายจริงๆเพียง9เกมอีก1เกมถูกยกเลิกการสร้างไปเนื่องจาก Acclaim สตูดิโอเกมที่ได้สิทธิ์ในการสร้างเกมของพวกเธอได้ปิดตัวลงในปี2004เกมของพวกเธอไม่ค่อยได้รับการพูดถึงเท่าไหร่นักอาจจะเพราะมันเหมือนกับการทำเกมมาเพื่อกอบโกยเงินในช่วงที่ดารากำลังดังหรือเหตุผลใดก็ตามแต่วันหนึ่งในยุค2000ปลายๆ Starlord ได้มีโอกาสเล่นเกมนึงจากแผ่นซีดีที่รวบรวมรอมและอิมูเลเตอร์ของ Game Boy Advance และได้พบกับเพชรในตมเกมนี้1ใน9เกมที่ถูกลืมแต่จะว่าไปรอมกับอิมูเลเตอร์ก็ไม่ได้จะถูกลิขสิทธิ์แต่มันก็มีผลกระทบกับวงการเกมพอสมควร Starlord ตั้งใจว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ในโอกาสหน้าแบบเต็มๆไปเลยยังไงก็รอติดตามแล้วกันกลับมาที่เกมนี้Mary Kate and Ashley Girls Night Out ตัวเกมวางจำหน่ายในปี2002เป็นเกมเต้นที่เราต้องกดปุ่มลูกศรให้ตรงกับภาพลูกศรที่กระพริบในหน้าจอฟังแล้วเหมือนกับเกม Dance Dance Revolution ของโคนามิจะว่าลอกคอนเซปต์มาก็ไม่ผิดนักเพราะในหน้าจอของเกมจะมี1ใน2สาวที่เราเลือกไว้ตั้งแต่ต้นเกมมาเต้นให้เราดูที่ด้านซ้ายของหน้าจอและแผงให้กดลูกศรที่หล่นลงมาจากข้างบนให้ตรงกับจังหวะที่ด้านขวาของหน้าจอค่อนข้างแปลกใจว่าทำไมไม่ให้ทั้งคู่ออกมาเต้นอาจจะเพราะข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ของ Game Boy Advance ที่มีหน้าจอค่อนข้างความละเอียดต่ำอยู่แล้วทำให้มองไม่เห็นหน้าตาของเธอตอนเต้นเลยเห็นเพียงหุ่น3มิติที่เต้นไปเต้นมาแยกไม่ออกเลยว่าเป็น Mary Kate หรือ Ashley กันแน่ระดับความยากค่อนข้างง่ายในตอนแรกของเกมแผงอักษรมีไม่มากพอให้เราต้องตะบี้ตะบันกดแต่พอยิ่งผ่านด่านไปเรื่อยแผงอักษรเริ่มมีมากขึ้นและเคลื่อนไหวเร็วขึ้นไม่ถึงขั้นยากมากนักแต่ก็ชวนตาลายได้เพราะลูกศรดิ้นไปดิ้นมาแถมยังมีหมุนได้เพื่อหลอกล่อเราอีกต่างหากตัวเกมมีให้สะสมระบบคอมโบจากการกดปุ่มลูกศรตรงจังหวะโดยที่เมื่อเราทำคอมโบได้40คอมโบตัวละครจะมีท่าหมุนแบบสโลโมชั่นให้เราดูก็ถือว่าค่อนข้างมีอะไรให้ว้าวเหมือนกันตัวเกมมีการนับคะแนนและแถบพลังถ้าเรากดปุ่มผิดจำนวนมากแถบพลังจะลดลงเมื่อแถบพลังเป็น0ก็จะเกมโอเวอร์เราต้องเริ่มเล่นใหม่อีกครั้งเมื่อเราจบด่านเกมจะประเมินเกรดของเราเป็น A B C โดยที่ถ้าได้เกรดสูงกว่า B จะปลดล็อกเสื้อผ้าและเพลงใหม่ๆให้เราเล่นแบบอิสระพูดถึงเสื้อผ้าเราสามารถแต่งตัวให้กับ2สาวนี้ได้โดยมีให้เลือกตั้งแต่ทรงผมเสื้อกางเกงไปจนถึงรองเท้าเลยพาร์ทนี้ Starlord ชอบมากๆไม่ว่าเราจะเลือกแต่งองค์ทรงเรื่องให้2สาวนี้อย่างไรพอออกจากหน้าจอนี้เกมจะตัดภาพไปที่รูปจริงของ2สาวยืนมองเราและมีเสียงเอ่ยปากชมอย่างสนุกสนาน
I love that one you pose.
All right!
Whoa!
Awesome! This outfit is totally cool.
นี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ Star-Lord สาวแตกก็ได้ในส่วนของเพลงประกอบมีอยู่13เพลงเท่าที่ค้นพบเนื่องจากเกมนี้ไม่มีบทสรุปออนไลน์เลยแทบไม่มีเลยใน YouTube ก็มีเพียงคลิปการเล่นเกมอยู่หยิบมือนึงเท่านั้นจึงต้องเล่นเองใหม่ทั้งหมดเพื่อทำข้อมูลซึ่งใน13เพลงนี้ไม่มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเช่นกันว่าใครเป็นคนทำเอาชื่อไปเซิร์ชก็ไม่มีให้ฟังในสตรีมมิ่งเจ้าไหนช่างเป็นเกมที่ลึกลับอะไรขนาดนี้แต่ Star-Lord ค่อนข้างชอบเพลงในเกมมันมีความดิสโก้ผสมกับแนวฟังก์ที่ฮิตในยุค2000ตัวเพลงยาวประมาณ1นาทีกว่าเพื่อไม่ให้แต่ละเกมนานเกินไปโดยรวมมองว่าค่อนข้างมีการใส่ใจในการทำเพลงทีเดียวถ้าจบด่านที่เกรด A จะปลดล็อกลูกเล่นเสริมในโหมด Extra จากการไล่ปลดล็อกก็พบว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็ยอมในไอเดียเพราะมีลูกเล่นที่น่าสนใจเช่นเปลี่ยนร่างของสองสาวให้เป็นร่างเงาสีดำทะมึนเหมือนคนร้ายในเรื่องโคนันเพิ่มเอฟเฟคไฟที่มือเวลาเต้นก็จะมีออร่ายิบยับเหมือนเกมออดิชั่นเลยเปลี่ยนภาพทั้งเกมเป็นสีขาวดำเพื่อต้องการฟีลDance the Night Away เล่นคำกับ Dance the Night Away เราว่าคนที่คิดอะไรแบบนี้ได้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาต้องเป็นอัจฉริยะนอกจากโหมดเต้นเกมยังมี2โหมดให้เรารับบทเป็นผู้กำกับและ DJ ได้อีกคือโหมด Mix และ Jam โหมด Mix เปิดให้เราเลือก5เพลงที่เราปลดล็อกได้มาเรียงร้อยต่อกันเหมือนเป็น Mixtape แล้วเราจะให้1ใน2สาวที่เลือกไว้มาเต้นให้ดูแบบที่เราไม่ต้องกดปุ่มลูกศรตามแถมเรายังสามารถหมุนมุมกล้องหรือเปลี่ยนฉากได้ตามใจชอบเหมือนเป็นผู้กำกับ MV มาเองอีกโหมดคือแจมเราจะได้สวมบทเป็น DJ เลือกเพลงมา1เพลงที่เราปลดล็อกได้มาเข้าการมิกซ์เสียงโดยที่เพลงจะมีการลดตัวโน้ตลงเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้ใส่เสียงเข้าไปประกอบเพลงจะมีเสียงประกอบให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องซินเสียงเบสหรือแม้กระทั่งเสียงพูดของทั้ง2สาวก็มีให้เลือกใช้อย่างน้อยเกมก็ยังมีข้อดีตรงที่มีระบบเซฟเกมในตัวทำให้ไม่ต้องมาเล่นใหม่ทั้งหมดหรือต้องจดพาสเวิร์ดไว้ใช้ทุกครั้งที่เปิดเกมใหม่ไม่งั้นคงน่าเบื่อแย่แสดงว่าค่อนข้างลงทุนทีเดียวข้อเสียของเกมก็คงจะเป็นเรื่องความสับสนในโหมดของเกมเพราะตอนเริ่มเกมจะมีให้เลือก3โหมดก่อนคือเบสิก Normal และ Advanced ด้วยความรู้ภาษาอังกฤษที่มีน้อยนิดของ Star-Lord ก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากว่าเบสิกคือง่ายNormal คือกลางๆและ Advanced คือยากแต่พอเลือกไปแล้วกลับมีระดับความยากอีก4ระดับมาให้เลือกคือ Novice, Amateur, Pro, Master เห็นแล้วต้องเกาหัวจนผมร่วงทำไมต้องมาเลือกระดับความยากในระดับความยากอีกทีซึ่งระดับความยากที่แตกต่างกันก็หมายถึงจำนวนตัวลูกศรที่โผล่ขึ้นมาให้เรากดซึ่งในระดับง่ายจะมีเพียง2ปุ่มคือขึ้นหรือลงกับซ้ายหรือขวาเมื่อยากขึ้นมาก็จะมี4ทิศในระดับยากสุดของเกมจะมีปุ่ม A และ B ให้กดแถมโน้ตจะมาเยอะขึ้นและเลื่อนไวขึ้นในระดับที่ยากสุดของแต่ละเพลงจะมีจำนวนลูกศรให้กดประมาณ300ตัวเฉลี่ยกับเพลงความยาวประมาณ1นาทีก็ได้ประมาณ3ตัวต่อวินาทีเกมที่ดูเหมือนจะเป็นเกมเด็กผู้หญิงไม่ยากอะไรแต่ก็ท้าทายไม่เบาอีกข้อคงจะเป็นความซ้ำซากจำเจเพราะเกมไม่มีอะไรนอกจากกดลูกศรตามจังหวะเพียงอย่างเดียวฉากจบก็มีแบบเดียวเสื้อผ้าที่ปลดล็อกได้ก็ไม่ค่อยมีความหมายเพราะความละเอียดของภาพต่ำมากขนาดแยกแมรี่เคทและแอชลีย์ไม่ออกก็ไม่รู้จะแต่งตัวไปทำไมโหมดเสริม2โหมดก็ไม่ได้จะสนุกและควรค่าแก่การเล่นขนาดนั้นถึงแม้โดยรวมเป็นเกมที่สนุกและทีมงานค่อนข้างพิถีพิถันในการสร้างมีลูกเล่นเยอะเพลงเยอะและสนุกเป็นเกมที่มีรีเพลย์แวลูสูงเช่นกันแต่ค่อนข้างน่าแปลกใจว่าทำไมถึงถูกลืมไปตามกาลเวลาแม้กระทั่งบทสรุปของเธอก็ไม่มีใครทำไว้เลยหน้าวิกิพีเดียเองก็ไม่มีด้วยซ้ำทำไมเธอถึงลึกลับจังนะปัญหาของเกมก็คงจะเป็นคนมองจากภายนอกว่าก่อกระแสไอดอลเอาชื่อเอาหน้ามาขายแปะป้ายขายเข้ากับระบบเกมที่ลอกเกมอื่นมาในที่นี้คือ DDR แต่พอมองว่าเป็นเกมที่สร้างในปี2002ก่อนยุคสมาร์ทโฟนเกือบ10ปีแล้วดูเกมในสมาร์ทโฟนยุคนี้สิยิ่งกว่าลอกเลยStar-Lord อาจต้องใช้10ตอนเต็มๆในการบ่นเรื่องเกมในสมาร์ทโฟนแน่ๆเลยภาวนาไม่ให้เป็นแบบนั้นนะปัจจุบันถ้าค้นหาชื่อเกมจาก Google ก็ยังจะพอมีคนขายตลับเกมใน Amazon อยู่บ้างเป็นบันทึกไว้ว่า ในโลกนี้เคยมีเกมนี้อยู่ถ้าคนไหนยังเก็บ Game Boy Advance ไว้ลองซื้อมาเล่นดูก็ได้ครับบางทีเกมนี้อาจจะจำลองชีวิตของสองฝาแฝดอยู่ก็ได้นะเพราะตั้งแต่ที่พวกเธออำลาวงการบันเทิงพวกเธอก็แทบจะไม่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กใดๆเลยแทบจะไม่ออกสื่อได้ซ้ำโฟกัสอยู่แต่แบรนด์แฟชั่นเพื่อต้องการความเป็นส่วนตัวที่เคยเสียไปในวัยเด็กที่ต้องกอบโกยช่วงเวลาหรืออาจจะแค่ทำตามความฝันที่ไม่ใช่ความฝันของตัวเองอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ